Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում Հանրապետականը դեռ չի հրապարակում հաջորդ վարչապետի անունը։
Կուսակցության որոշումն է լինելու գործող նախագահի գլխավորությամբ։
Բայց արդեն հայտնի է կառավարության նիստերը օրենքով կլինեն փակ։ Նիկոլ Փաշինյանը դիմել է դատախազություն Ռոբերտ Քոչարյանին հարցաքննության կանչելու համար։
Սրանից բախված են մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտումը։
Ավելի քան 1.5 տարի առաջ կալանավորված Անդրիաս Խուկասյանը միջնորդում է իրեն ազատ արձակել։ Բրիտանական քաղաքներից մեկում անգիտակից վիճակում հայտնաբերվել է Ռուսաստանում լրտեսության համար դատապարտված Սերգեյ Սկրիպալը։ Սիրիայում ռուսական ինքնաթիռ է կործանվել։ Բայց նախ ժամի լրահոսը խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր Սիրիայում ռուսաստանյան ռազմատրանսպորտային օդանավը կործանվել, այս մասին փոխանցում են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները, վկայակոչելով ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Զոհվել է 32 մարդ, ռուսական կողմի տեղեկատվության համաձայն օդանավը չի խոցվել, աղետի պատճառ կարող էր լինել տեխնիկական անսարքություն ու մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Մեծ Բրիտանիայում չպարզված նյութի ազդեցությունից մահացել է նախկին ռուսական լրտես Սերգեյ Սկրիպալ, ով ռուսաստանում 13 տարվա ազատազրկման է դատապարտված Մեծ Բրիտանիայի պետական գաղտնիքներ փոխանցելու մեղադրանքով։ Ըստ բրիտանական աղբյուրների, ռուսական ռազմական հետախուզության 66-ամյա պաշտոնաթող գնդապետին ոստիկանությունը հայտնաբերել է առևտրի կենտրոնում նստարանին անգիտակից վիճակում։ Ադրբեջանի իրավապահ մարմինների հաղորդման Բաքվի նարկոդիսպանսերում տեղի ունեցած հրդեհը, որի հետևանքով 25 մարդ էր մահացել, իրականացրել է այնտեղ բուժվող հիվաններից մեկը, ով խոստովանել է մեղքը և ձերբակալված է։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հաղորդվում էր, թե ՀՀ տեղի է ունեցել էլեկտրական լարերի անսարքության պատճառով, այդ փաստով քրեական գործեր հարուցվել, որի հետաքննությունն անձամբ վերահսկում է նախագահ Ալիևը։ Ղազախստանում երկրի ղեկավարի հնարավոր փոփոխության մասին խոսակցությունների ֆոնին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևը հայտարարել է, որ առաջիկայում չի պատրաստվում լքել պաշտոնը։ «Ես աշխատել եմ, աշխատում եմ և կշարունակեմ աշխատել», հայտարարել է 77-ամյա Նազարբաևը, ով Ղազախստանը ղեկավարում է շուրջ 3 տասնամյակ։ Բողոքի զանգվածային ցույցեր են տեղի ունենում Չեխիայի տարբեր քաղաքներում։ Կոմկուսի պատգամավոր Զդանե Կոնդրաչեկին ոստիկանությունը վերահսկող խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում նշանակելու դեմ։ Հանձնաժողովը մասնավորապես զբաղվում է ոստիկանների, սահմանապահների, բանտային կարգադրիչների հանցագործությունների հետաքննությամբ։ Կոնդրաչեկի նշանակումը բողոքի ալիք է բարձրացրել, քանի որ 1989 թվականին լինելով կոմունիստական ոստիկանության աշխատակից, նա մասնակցել է չեխ ցուցարարներին վիրտուզի կիրառմամբ ցրելու գործողություններին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է առաջիկայում Իսրայել այցելելու հավանականության մասին, որը կարող է տեղի ունենալ առաջիկա մայիսին Երուսաղեմում ամերիկյան նոր դեսպանատան բացման առողջության կապակցությամբ։ Երեկ Վաշինգտոնում գտնվող Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպմանը Թրամփը վստահեցրել է, թե ձգտելու է ներկա գտնվել այդ միջոցառմանը։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունը պատրաստ է բանակցություններ սկսել ԱՄՆ-ի հետ ապամիջուկայնացման հարցով, այս մասին հայտնում են հարավկորեացի պաշտոնյանները։ Ավելի վաղ հայտնի է դարձել, որ Կիմ Չեն Ունը առաջին անգամ հանդիպել է հարավկորեական պատվիրակության հետ և քննարկումների ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հանդիպում կազմակերպել նախագահների մակարդակով նախնական տվյալներով Կիմ Չեն Ունի և Մուն Ջիենի բանակցությունները տեղի կունենան ապրիլին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Ապրիլին ձևավորվելիք նոր կառավարության գործունեության կարգն են քննարկում պատգամավորները։ Հանրապետականները պաշտոնապես չեն հայտնում, ով է լինելու վարչապետը, միայն Սերժ Սարգսյանի անփոխարինելիության մասին խոսքեր, և այս ֆոնին արվում է ամեն ինչ հաջորդ կառավարության լիազորությունները մեծացնելու, միաժամանակ գործադիրի աշխատանքը հնարավորինս փակ դարձնելու համար։ Նախարարներն օրինակ առանց վարչապետի թույլտվության լրագրողների հետ անգամ շփվել չեն կարողանա։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը Ազգային ժողովից։
Խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցմամբ քննարկեց կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրինագծերի փաթեթը 2015 թվականին ընդունված սահմանադրության համաձայն ապրիլի 9-ից հետո արդեն Հայաստանը վերջնականապես անցում կկատարի խորհրդարանական կառավարման համակարգի եւ այժմ օրենսդրական խիստ ծավալուն այս փաթեթով սահմանվում է թե ինչ կառուցվածք եւ այլ մարմինների հետ ինչ փոխհարաբերություններ պետք է ունենա գործադիրը ապրիլի 9-ից հետո Հայաստանում 1 փոխվարչապետի փոխարեն կլինեն 3 փոխվարչապետեր որոնցից 1-ը կկոչվի առաջին փոխվարչապետ 18-ի փոխարեն 17 նախարարություն կգործի նոր կառավարության կազմում տեղ չի գտնի ներկայումս փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի գլխավորած միջազգային տնտեսական ինտեգրման եւ բարեփոխումների նախարարությունը առաջարկվող փոփոխություններով ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը որ այժմ կառավարության առընթեր մարմիններ են կտեղափոխվեն վարչապետի ենթակայության տակ վարչապետի ենթակայության տակ կհայտնվեն նաեւ պետական վերահսկողական ծառայությունը որը կստեղծվի վերածվող նախագահի վերահսկողական ծառայության փոխարեն ինչպես նաեւ պետական պահպանության ծառայությունը այս փոփոխությունները խիստ քննադատության ենթարկվեցին ելքխմբակցության կողմից ընդդիմադիր պատգամավորները մտավախություն հայտնեցին, որ Հայաստանը գնում է դեպի սուպերվարչապետական պետություն, ելքխմբակցության պատգամավոր Արարատ Միրզոյան։
Չեք կարծում արդյոք, որ սրանով սուպերվարչապետական, այսպես միահեծան ուժային կառավարում է համակարգ է ստեղծում։
Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանն արձագանքեց.
Նախ ոչ բոլորն են դառնում վարչապետի ենթակա, որոշ մարմիններ դառնում են նախարարության ենթակա, հենց այն պատճառով, որպեսզի լինի ակնհայտ ընդգծված քաղաքական պատասխանատվություն այդ մարմնի գործունեության համար։ Եվ երբ խոսում ենք պատասխանատվություն, ես կարծում եմ խոսել սուպերվարչապետության մասին սխալ է։ Խոսքը վերաբերում է հակառակը շատ մեծ պատասխանատվության։
Ելքխմբակցության պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը կոչարեց սթափվել, քանի ուշ չէ։
Սա ուղղակի անընդունելի է, պարոնայք, քանի դեռ շատ ուշ չէ։ Խնդրում եմ սթափվեք, ձեր հարգելի գործընկերոջ բարերը մեջ բերեմ։ Եվ ի վերջո թույլ չտանք, որ մեր երկիրը վերադառնա կոմունիստական իշխանության, կոմունիստական կառավարման մոդելի։
Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Կոստանյանը նկատեց, փոփոխություններն ավելացնում են վարչապետի պատասխանատվությունը։
Եվ երբ որ մենք վարչապետի դարձնում ենք այս օրենքով պատասխանատու այդ երկու կառույցների գործունեության համար, մենք դրանով փորձում ենք քաղաքականազերծենք եւ այդ երկու մարմինները առնվազն։
Արարատ Միրզոյանը սակայն հակադարձեց, կոլեգիալ մարմինը ևս կրում է պատասխանատվություն, սակայն կոլեգիալ մարմնի դեպքում ավելի փոքր է հավանականությունը, որ մեկ անձը իր շահերին կծառայեցնի ուժային կառույցները։
Մեխնելա ձեր ձերը, չագուչնել, խփեք, բայց մի օր կամ մեխը գճարցվի կամ չագուչի, ժամանակ չգտնեմ։
Մեխն ու չագուչը ժողովրդի ձեռքն է։
Ըստ ընդդիմադիրների, վարչապետի ձեռքում իշխանության կենտրոնացման մասին է վկայում նաև օրինագծում կառավարության նիստերը դրմփակ դարձնելու, անկամ պատգամավորներին այդ նիստերին ներկա գտնվել թույլ չտալու եւ նախարարներին միայն վարչապետի թույլ տվությամբ հարցազրույց տալու մասին կետերը։ Արարատ Միրզոյան.
Չէ, կարծում եմ սրանով նախարարներին էլ ենք զրկում ինքնուրույնության որոշ շակ աստիճանից եւ դարձնում ընդհանրապես վարչապետի զինվորիկները։ Սա ամբողջը ծերից է, վարչապետի իշխանության, միահեծան իշխանության ամրագրումն է ձեր բերած նախագծով։
Իսկ աստծո միասեք, թե դա ժողովրդավարության համար է դրմփակ նիստը կամ բանավեճ ապահովելու, որովհետեւ այդ տրամաբանությամբ ժողովրդավար ու ավելի բանավիճող ազգային ժողով ունենալու համար եկեք նաեւ փակենք ազգային ժողովի նիստերը եւ այդ տրամաբանությամբ շատ ավելի հետաքրքիր մտքեր կարող են այսպես առաջանալ։
Գևորգ Կոստանյանը բերեց ժողովրդավարական երկրների եւ Եվրոպայի խորհրդի օրինակը, այնտեղ էլ կառավարության նիստերը փակ են ասած։
Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նիստերը դրմփակ են։ Ես չեմ կարծում, որ մենք Եվրոպայի խորհրդին կհանդգնենք մեղադրել քիչ ժողովրդավարական լինելու մեջ։
Արարատ Միրզոյանը հակադարձեց, ժողովրդավարական երկրները կարող են իրենց թույլ տալ դրմփակ նիստեր անել, սակայն Հայաստանի պես երկրներում դա վտանգավոր է։
Տրամաբանության մեջ ես հասկանում եմ ձեր ասածը, մարդիկ առանց մամուլի փակ դռների հետևում ավելի անկաշկանդ կարող են քննարկում անել, քան բաց, այո, բայց մեր մոտ սա խոցելության այնպիսի աստիճան կա, որ այդ կառավարության նիստերը կարող են վերածվել վարչապետի եւ յուր անձնակազմի ոչ թե քննարկումների, այլ վերևից ներքև իջվող իմպերատիվ հրամանների եւ կատարման։
Էդուարդ Շարմազանովն հիշեցրեց Գալուստ Սահակյանի հայտնի արտահայտություններից մեկը։
Ինչպես կասեր մեր սիրելի Գալուստ Գրիգորիչը, դրեմփակը դա թակունը չի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի թեմայով օրերս կայացած խորհրդարանական լսումներին մարտի 1-ի հարցերով նախկին հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Սամվել Նիկոյանը աղմկահարույց հայտարարություն էր արել, թե որտեղից Ռոբերտ Քոչարյանը գիտեր, որ ցուցարարները զենք են կիրառել, եթե որևէ ոստիկան հրազենային վիրավորում չի ստացել։ Թե ինչու Նիկոյանը խոսեց 10 տարի անց միայն հարցի մյուս կողմն է, այսօր 2008-ի իրադարձությունների առանցքային դերակատարներից Նիկոլ Փաշինյանը դիմել է դատախազություն, որ երկրորդ նախագահին կանչեն հարցաքննության, պատմում է Նանե Սահակյանը։
Ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր դիմել է գլխավոր դատախազին, պահանջելով մարտի 1-ի գործով հարցաքննել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, որպեսի վերջինս պարզաբանի 10 տարի առաջ որտեղից էր ստացել այն տեղեկությունը, թե ցուցարարները կրակել էին ոստիկանների ու զինվորների ուղությամբ։
Երբ 2008 թվականի մարտի 1-ին կամ 2-ին Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում էր, որ ցուցարարների շարքերից կամ որոշ ցուցարարներ մեքենաների հետևից դուրս էին գալիս եւ կրակում զինվորների վրա, նորից թաքնվում, ահա այս հայտարարությունը ինչ փաստական նյութի վրա է հիմնված։ Գլխավոր դատախազին գրությամբ գրել է, միջնորդել են, պահանջել են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հրավիրվի հարցաքննության եւ պարզաբանի, ինչի վրա է հիմնված իր այդ տեղեկությունը։
Փաշինյանը չի բացառում, որ գուցե երկրորդ նախագահին սխալ են զեկուցել, դա պետք է պարզի նախաքննությունը, ասում է նա։
Այդ զեկուցողին նույնպես պետք է հրավիրել հարցաքննության եւ պարզել, թե որտեղից նրան այդ տվյալը եւ այդպես շարունակ։ Ես կարծում եմ, որ սա կարևորագույն գործողություն է, 2008 թվականի մարտի 1-2 իրադարձությունները բացահայտելու եւ մասնավորապես այդ օրվա սպանությունները բացահայտելու առումով։
Դատախազին դիմելու մասին իր աջում տեսագրություն հրապարակելուց հետո Ազատության հետ զրույցում պատգամավորը պարզաբանեց, որ Քոչարյանին հարցաքննելու պահանջ նորից ներկայացնում է, որովհետև կա նորազդակ։ Այժմ նաև իշխող կուսակցությունն է խոսում մարտի 1-ին վերաբերող հարցերի պատասխանները երկրորդ նախագահից ստանալու անհրաժեշտության մասին։
Խորհրդանական մեծամասնության ներկայացուցիչը բարձրացրեց, խոսեց ընդդիմադիր տեսակետով, ինչը պարզ դարձավ, որ ի վերջո ընդդիմությունը ճիշտ է ասում 10 տարի, որ ուրախ այդ որտեղից էին կրակում։
Հասկան ժողովում 2008 թվականի մարտի 1-ի վերաբերյալ լսումների ժամանակ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ մարտի 1-ի գործով նախկին փաստահավաք խմբի ղեկավար Սամվել Նիկոյանը նկատել էր, որ իրենց խումբն այդպես էլ չէր հայտնաբերել որևէ հրազենային վիրավորում ստացած ոստիկանի, մինչդեռ երկրորդ նախագահը արտակարգ դրությունը հիմնավորելիս նշել էր, թե ավտոմատով կրակում էին իրավապահների ուղությամբ։ Այս ելույթից հետո մամուլում հայտնվեցին տեսակետեր, թե հանրապետականը մարտի 1-ի մեղքի սլակները փորձում է ուղել երկրորդ նախագահի ուղությամբ։ Փաշինյանն ասում է, անհնար է տարանջատել մարտի 1-ի հարցում երկրորդ եւ երրորդ նախագահների պատասխանատվությունը, սակայն դատախազին ինքը դիմել է կոնկրետ հարցով։
Քրեական դատավարության ռեզոլյուցիոնը պահանջում է, որ եթե որևէ մեկին միջնորդելու հարցակրնության խնդիր է տակում, վկա կանչելու եւ այլն, պետք է շատ հստակ ձևակերպել, թե ինչ հարց պարզելու համար է վկային հարցակրնություն կանչվում։ Դա մենք ունենք շատ կոնկրետ ձևակերպված հարց։ Այստեղ կոնկրետ խնդիրը ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանի անձնա, այլ նրա հայտարարությունը։ Այսինքն մենք ուրիշ այդպիսի կոնկրետ հայտարարություն չունենք։
Ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավարը չի բացառում, որ հարցաքննվելու դեպքում երկրորդ եւ երրորդ նախագահները կարող են միմյանց դեմ ցուցմունքներ տալ։
Եվ մեր մեջ ասած ես դեմ չեմ, որ Սերգ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը իրար դեմ ցուցմունքներ տան։ Ի վերջո Սերգ Սարգսյանը վարչապետ է եղել այս ժամանակ, իսկ ազգային անվտանգությունը, ոստիկանությունը կառավարությանն առընթեր մարմինն, պաշտպանության նախարարությունը կառավարության կազմում։
Փաշինյանը գլխավոր դատախազին ուղղված իր նամակով պահանջում է մարտի 1-ի գործին կցել նաև նախկին փաստահավաք խմբի երկու անդամների, Անդրանիկ Քոչարյանի եւ Սեդա Սաֆարյանի հեղինակած զեկույցը։ Զեկույցի համահեղինակ Քոչարյանը վստահ է, այն կարող է օգնել նախաքննական մարմնին 10 սպանությունների բացահայտման աշխատանքներում էական առաջընթաց գրանցել։
Լսումների ժամանակ այդ նույն հարցը բարձրացրել եմ դատախազության ներկայացի առաջ, եւ զեկույցի մի կնօրինակն եմ տվել պարոն Գևոր Կոստանյանին։
Նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանն առանց վարչապետի առաջարկի չի կարողանալու անգամ մեդալ, պարգև կամ ներում շնորհել։ Ում համար են մեծացվում վարչապետի լիազորությունները, ինչու է իշխող կուսակցությունը մինչև վերջին պահը գաղտնի պահում վարչապետի սեփական թեկնածուի անունը։ Եվ ի վերջո, եթե Սերժ Սարգսյանն առաջադրվի և ընդդիմությունն էլ որոշի փողոց դուրս գալ, հանրապետականները պատրաստ են այդ սցենարին։ Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է Սերժ Սարգսյանի կուսակիցների հետ։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով, եթե քաղաքական ուժերը Սերժ Սարգսյանից բացի հնչեցնեն վարչապետի թեկնածուի այլանուն, իրենք պատրաստ են քննարկել, բայց չեն հնչեցնում, ասում է Բաղդասարյանը, շարունակելով. Հայաստանը պատերազմող երկիր է, կա անվտանգության խնդիր, կիսատ մնացած Ղարաբաղյան բանակցություններ։ Հանրապետական գործչի խոսքով Սերժ Սարգսյանն է այդ անձը, որը ի վիճակի է տանել մեջբերում եմ այդ ծանր բեռը։
Դա իմ անձնական կարծիքն ու
ընկերությունը։ Մուլը պաշտոնական տվյալներին հողում տալով գրում է. Սարգսյանի նախագահության տարիներին Հայաստանից հեռացել է ավելի քան 370 000 մարդ։ Արտագաղթի այդ տեմպը Բաղդասարյանի խոսքով հանրապետականին հետ չի պահի, եթե որոշեն վարչապետի պաշտոնում առաջադրել կուսակցության ղեկավարի թեկնածությունը։
Ով էլ որ լիներ, այդ գործընթացը պետք է շարունակվեր։ Եվ այս պարագայում մենք շատ դրական ենք գնահատում, թե մեր անվտանգության խնդիրների հարցը և թե մեր տնտեսական բարելավումները։ Այն ինչ ունեցել ենք մենք այս շրջափակման կոմունիկացիաների ճանապարհին նալու պայմաններում և նաև մեր կատարած քայլերը Եվրասիական տնտեսական միություն, Եվրամիության հետ համաձայնագրի ստորագրում։ Ոչ։
Սերժ Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարումը արդեն որպես վարչապետ անընդունելի է ելքդաշինքի համար։ Ընդդիմադիրներն այդ սցենարը տապալելու համար ճանապարհային քարտեզ են մշակում, հնարավոր համարելով նաև փողոցային պայքարը։ Ելքից չեն բացառում, որ իրենց որոշումը կհրապարակեն արդեն այս շաբաթ։ Հանրապետական Բաղդասարյանը կասկածում է, թե ելքի պահանջով մեծ թվով մարդիկ դուրս կգան փողոց։ Նա անդիմադիրներին խորհուրդ ունի փողոց դուրս գալու փոխարեն օգտագործել խորհրդարանի ամբիոնը։
Քաղաքական ուժ, որին տրամադրված է հանրապետության համար մեկ քաղաքական ամբիոնը, ինձ թվում է նրանք պետք է ճիշտ օգտագործեն այս ամբիոնը, և քաղաքականությունը փողոց ստանելը դա որևէ մեկ անգամ արդյունք չի տվել և արդյունավետ չի եղել, թե երկրի զարգացման տեսանկյունից, թե ընդհանրապես տվյալ քաղաքական ուժի կայացման տեսանկյունից։ Իմ խորհուրդը դա է պարզապես, բայց վերջ-վերջո յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ունի իր ճանապարհային քարտեզը, ունի իր որոշումները։
Ելքից Արարատ Միրզոյանը հակադարձեց Վահրամ Բաղդասարյանին.
Մենք որոշենք ինչ ճանապարհ կընտրենք, դա Վահրամ Բաղդասարյանի գործը չէ։
Մեկ այլ հանրապետականի Կարեն Ավակյանի խոսքով վարչապետի թեկնածուի հարց քննարկելիս և որոշում կայացնելիս իշխող ուժը հաշվի չի առնի Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, որով հավաստիացրել էր ինքը չի հավակնելու ոչ նախագահի, ոչ էլ վարչապետի պաշտոնին։
Դա մեր կուսակցության որոշումն է լինելու նախագահի գլխավորությամբ և որևէ գործողություն շուրջը, խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի այդ գործողությունների մասն է, չի կարող խանգարող հանգամանք լինել մեր որոշումներին։
Ելքից Արարատ Միրզոյանը կարծում է, բացառված է, որ հանրապետականները Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունն առաջադրելիս հաշվի չառնեն նրա ցանկությունները։
Եթե Կարեն Ավակյանը եւ մյուսները կարծում են, որ պիտի լինի վարչապետ Սերժ Սարգսյանը, ապա դա անպայմանորեն պայմանավորված է Սերժ Սարգսյանի ցանկությամբ։
Չնայած հանրապետականներն այս օրերին հավաստիացնում են, թե վարչապետի թեկնածության հարցով որոշում չունեն, ելքում կարծում են, հանրապետականների հայտարարությունները նաեւ մեծ թվով օրենսդրական նախաձեռնություններն են հուշում։ Հանրապետականն առաջադրելու է հենց Սարգսյանի թեկնածությունը։ Փողոցային պայքարի դուրս գալու դեպքում ելքի նպատակը ո՞րն է լինելու՝ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարում կանխելը, թե իշխանապողությունը։
Իհարկե, մեր վերջնական նպատակը օրինակ Սերժ Սարգսյանին չգիտեմ, Կարեն Կարապետյանը փոխարինելը չի բնավ։ Իսկ ինչքան մարդ կգա եւ ինչքան կուզենան մարդիկ գնան առաջ եւ ինչքան կհաջողեն այդ պրոցեսում, այդպես էլ կլինի, եթե մարդիկ կբավարարվեն Սերժ Սարգսյանի վարչապետ չդառնալու։ Ես լինելու ենք խոսափող, հա, եւ այդ բանը շարժուն դարձալի, ուրեմն գտել, եթե մարդիկ որոշեն, որ ստացվեց Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալը կանխել եւ պետք է շարունակեն, ուրեմն մարդիկ կշարունակեն։ Սա միանշանակ է, որպեսզի այստեղ եթե մենք գնանք այս ճանապարհով, տարընթերցում չլինի։
Նորմալ եմ համարում այս ներքին խլրտումները, բայց որևէ ձևով մենք թույլ չենք տա, որ ներքաղաքական իրավիճակը քայքայելու միջոցով ինչ որ մարդիկ իրենց նպատակներին հասնեն։ Քաղաքական դաշտում ամեն ինչ պետք է գնա իր բնականոնին։
Որ ասենք դուք չեք տա, ինչ նկատի
ունեք։ Այսինքն՝ դուրք չենք տա, որպեսզի մենք այնպիսի արհեստական արհեստացին բաներ կարողանան անել, ինչպես դուք տեսակ ՊՊՑ եւ այլն նման տեսի դեպքերը, որ ցանկանում են մարդիկ այլան միջոցով, ուժի միջոցով ինչ որ նպատակների հասնել, դա պարզապես անթույլատրելի։
Բայց Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ առանց որևէ օրենք պահպանելու
նորմալ եմ
ընդունում սահմաններում լինելու, եթե ենք որոշում
կայացնում։ Ես նորմալ եմ ընդունում, բայց նաեւ շատ ինքը խելացի արտահայտություն արա, բայց եթե ասում են, որ ժողովուրդը դուրս չի գալի, ինձ հասել որ մենք կարձանագրենք դա, որ ժողովուրդը չի տեսնում այդ նպատակահարմարությունը, ինձ թվում է, որ այդպես է կարձանագրել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի դատարանում շարունակվում է Անդրեաս Խուկասյանի դատավարությունը։ Ընդդիմադիր գործիչը դատավորին բացարձակ միջնորդություն է ներկայացրել, համոզմունք հայտնելով, որ նա գործարքի մեջ է մեղադրող դատախազի հետ։ Առաջիկայում արդեն ցուցմունք են տալու դժոխ ճանաչված ոստիկանները, ըստ մեղադրանքի Խուկասյանը սարի թաղում մարդկանց հրահանգել է քարեր նետել իրավապահների ուղղությամբ։ Իրավապաշտպանների կողմից քաղբանտարկյալ ճանաչված Անդրեաս Խուկասյանն ասում է, գոնե մի ապացույց բերել ամբողջն ուղիղ եթերում է եղել։ Այսօրվա նիստից Անուշ Մկրճյանն է հաղորդում։
Անդրեասը փաստորեն տորքանգեղն էր, տեսնելով տասնյակ ոստիկանների, ովքեր որպես դուժող են ճանաչվել ավելի քան 1.5 տարի ազատազրկման մեջ գտնվող ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանի գործով, այսպես արտահայտվեց Ղուկասյանի կինը Անահիտ Թարխանյանը։ Խոսքում հեգնանք նկատելով գործով դատախազ Պետրոս Պետրոսյան չամտես, ճնշում եք, ինչին Թարխանյանը հակադարձեց։
Չէ, հիթակարասը, փորձում եմ դուրս գալ։
Անդրեաս Ղուկասյանը մեղադրվում է սարի թաղի դեպքերի գործով, մասնավորապես այն բանի համար, որ 2016 թվականի հուլիսի 29-ին կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ։ Փորձել է միանալ ոստիկանության Էրեբունու գնդի տարածքը զավթած Սասնա ծառերին, զինվել եւ խմբի անդամների հետ շարունակել պահել պատանդներին։ Նկատենք, որ գործով դուժող է ճանաչվել 56 հոգի, որից 50-ը ըստ պաշտպանական կողմի ոստիկան են։ Այսօր սակայն այդպես էլ դուժողներին հարցաքննելու հերթը չհասավ։ Խոկասյանի փաստաբան Կարեն Մերժլումյանը հերթական անգամ ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց դատավոր Վարդան Գրիգորյանին, պնդելով, նա հաշվեհարդար է իրականացնում իր պաշտպանյալի նկատմամբ։ Հիշեցրեց նախորդ դատական նիստը, երբ դատավորը չթույլատրեց Անդրեաս Խոկասյանի գործով վկայություն տալ ընդդիմադիր գործիչ Եղիշե Պետրոսյանին, թեև նախապես հայտարարվել էր այդ մասին։ Դատախազի պահանջով էլ որոշում կայացվեց հաջորդ դատական նիստերին վկաների փոխարեն հարցաքննել դուժող ճանաչված ոստիկաններին։ Մերժլումյանը ընդգծեց, դատավորը բացասական վերաբերմունք ունի պաշտպանական կողմի նկատմամբ, ինչը վրդովեցրեց դատավորին։
Եթե նոր բան ունեք ասելու, նոր բան ասեք։ Եթե մի մարդ 10 անգամ նույն բանը լսի, աչքի կլինի այդ մարդը։ Ինչո՞ւ դա պատահականություն է, ինչ որ մի պայրեսի բնիպաստան բան չէ, դա շարունակական ձեր կողմից այդ իրավունքները խախտում են։ Այդ շարունակականության մեջ է իրականում երևում, որ դուք հանդես եք գալիս մեղադրանքի կողմում, որ պաշտպանական կողմի իրավունքը ձեր համար նշանակություն չունի։ Այս դատավարությունը արդարադատություն իրականացնելու ուղված լինելու փոխարեն առավելուկ ուղված է Անդրեաս Ղուկասյանի նկատմամբ հաշվեհարդարի իրականացման։
Կանկասկասներ ենթադրելու, որ դուք համագործակցում եք դատախազի հետ, միանալով փաստաբանի միջնորդությանը, իր խոսքով նշեց Անդրեաս Ղուկասյանը։ Ղուկասյանը շեշտեց, դատական համակարգում բարեփոխումներ են արվում, բարձագույն դատական խորհուրդ է ստեղծվում, որը պետք է անկախ և ազատ գործի, և հարց բարձրացրեց։
Ազդում է դա դատարանի անկախությանը։ Դատարանի անկախության երաշխիքներից մեկը դա դատախազությունից անկախ գործելու։ Դուք ձեր որոշումով քաղաքական իմաստով այս հարցը բացահայտեք այս բոլորի համար։
Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը առարկեց միջնորդությունը պնդելով.
Պաշտպանության կողմի ներկայացրած ենթադրությունները որովև օբյեկտիվ հենք չունեն, ընդամենը ենթադրությունները, որ դատախազը կարող է կապունանալ դատարանի հետ։
Ավելի քան 2 ժամ խորհրդակցական սենյակում անցկացնելուց հետո դատավոր Գրիգորյանը մերժեց իր նկատմամբ ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Պաշտպանական կողմը նաև միջնորդեց ազատ արձակել Անդրեաս Ղուկասյանին 1.5 միլիոն դրամի կամ դատարանի կողմից ողջամիտ այլ չափի գումարի գրավի դիմաց։ Որպես հիմք նշվում էր գործում արկան նոր զարգացումները։ Փաստաբան Մերժլյանի խոսքով 51 վկայից 17-ը հարցակնվել են։ Մեղադրական կողմն էլ հրաժարվել է մնացածից։ Մնում են պաշտպանական կողմ կազմակերպումի վկաները եւ 50 դժող ոստիկան։ Տատախաս Պետրոսյանին այս բացատրությունը համոզիչ չթված, հաշվի առնելով այս գործով սպասվելիք պատժի խստությունը, կատարված ենթադրաբար հանցագործության հանրորեն վտանգավորության բարձրաստիճանը տատախազը առարկեց այն։ Դատարանը գնաց խորհրդակցական սենյակ եւ միայն հաջորդ շաբաթ հայտնի կդառնա կբավարարի թե կմերժի գրավի դիմաց ազատ արձակելու վերաբերյալ միջնորդությունը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միայն դեղատոմսերով դեղերի վաճառքի շուրջ շփոթը գուցե հարթվի, կառավարությունն այսօր շտկումներ է մցրել որոշ տեսակի դեղամիջոցներ հանել այս ցանկից, հավանաբար փորձելով նաև զսպել հանրային մեծ դժգոհությունը։ Հատկապես նախարարը խոստովանել էր, որ իրավական հիմքեր չկան դեղերը միայն դեղատոմսով վաճառելու համար։ Ներկայացնում է Սիսակ Կապրելյանը։
Քաղաքացիները առանց դեղատոմսի կարող են գնել բոլոր դեղերը, բացառությամբ հոգեմետ, հակավիրուսային եւ հակաբիոտիկների։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում որոշեց մասնակի կասեցնել դեղատոմսերով վաճարկի որոշումը, մասնավորապես հորմոնների համար մինչեւ 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ը, իսկ ներարկային դեղերի համար հուլիսի 1-ը։ Հիշեցնենք, կառավարության նախորդ որոշման համաձայն մարտի 1-ից դեղատոմսով էին վաճառվում նաեւ այս դեղամիջոցները։ Առողջապահության փոխնախարար Սամվել Մարկարյանն այսօր նշեց, սահմանում են աստիճանական անցման ժամանակացույց։
Այստեղ ուսումնասիրելով ստեղծված իրավիճակը առաջարկում ենք աստիճանական անցման ժամանակացույց, մարտի 1-ից պարտադիր ու հիմքում ժամանակացույցի հիմքում դրել ենք դեղերի ռիսկայնության աստիճանը, առավել ռիսկային հոգեմետ դեղերը եւ հակաբիոտիկ դեղերը դրվել են մարտի 1-ից, հաջորդ փուլով հուլիսի 1-ից պարտադիր պահանջը կտարածվի բոլոր ներարկվող դեղերի վրա եւ արդեն հոկտեմբերի 1-ից ամբողջ ուժով օրենսդրական պահանջը կմտնի ամբողջ ուժը ամբողջ դեղերի ողջ ցանկի վրա կտարածվի այս պահանջները։
Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Պետրոսյանը տարակուսած է, արդյոք այս ամբողջ աղմուկը հորմոնային դեղերի դեղատոմսով վաճառքով էր պայմանավորված։
Հիմա դրա մեջից որ հանեցին հորմոնները, կարծում եք հորմոնների պատճառով էր էս ամեն ինչը, իսկ թվում է իրանք էլ չգիտեն թե ինչ են անում։ Մի խոճապել ընդեղ է սկսվել, ոչ այնա որ ուղակի կասեցնեն, ոնց որ կլինի դեմքը կորցնեմ, էլի, բայց մյուս կողմից էլ ուզում են ինչ-որ բանով փապկացնեն, որը որ արդեն ուշա։ Հենց հիմա տեղի է ունենում դեղատոմսի գաղափարի վարկաբեկում։ Պարզվեց, որ համակարգը պատրաստ չի անցնել դեղատոմսային այդ ձևին, այնքան բաների հայտ եկան։
Միայն դեղատոմսերով դեղերի վաճառքը առաջացրել էր քաղաքացիների մի շարք բժիշկների ու դեղատների դժգոհությունը։ Երկու հասարակական կազմակերպություններ էլ հայտարարել էին, որ փուլային վաճառքի ընթացակարգն ապօրինի է, քանի որ դրա համար իրավական հիմքեր գոյություն չունեն։ Այս փաստը ընդունել էր նաև առողջապահության նախարարը, միևնույն ժամանակ վստահեցնելով, թե փուլային անցման ծրագիրը կառավարությունը կհաստատի ավելի ուշ, ինչ նստեղության այսօր տեղի ունեցավ։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր փոխնախարարին հորդորեց ավելի ուշադիր լինել տեղատոմսերի դուրս գրման ընթացակարգի նկատմամբ։
Պարոն Մարկարյան, խնդրեմ ուշադիր լինեք, ինֆորմացիա կա, որ արդեն այդ դեղատոմսերը դեղատների դեմը գրում տալիս են, եւ դրա համար լրացիչ վճար կա։ Շատ ու շատ իրեղեք, որպեսի բուտաֆորիա չդառնա դա։
Հավելենք նաև, որ որոշումը հոկտեմբերից ամբողջապես ուժի մեջ մտնելուց հետո տեղատոմսերով կվաճառվեն ավելի քան 2500 դեղեր։ Սիսակ Գաբրիելյան, Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրասիական միության անդամ Հայաստանը տնտեսական այս դաշինքի անդամներից որևէ մեկի հետ ցամաքային սահման չունի։ Ռուս-վրացական Լարսի անցակետն է կապող միա կողմը, օղակ այն էլ տարվա մի զգալի մասը փակ։ Չհաշված կոռուպցիան եւ անցակետում տարատեսակ այլ դժվարությունները, որ տարիներ շարունակ բարձրաձայնում են հայաստանցի գործարարները։ Հայաստանի իշխանությունները խոստանում են, վերջապես փոփոխություն կլինի։ Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանն ու Վրաստանը համաձայնության են եկել այս տարի վերին Լարսուն վերջապես կմեկնարկեն թունելի կառուցման աշխատանքները։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին այսօր հայտնեց տրանսպորտի նախարար Վահան Մարտիրոսյանը, նշելով. թունելի նախագծման փուլն ավարտին է մոտենում, իսկ մինչև այդ արդեն հստակ պայմանավորվածություն կա. անցակետը կարդիականացվի, կնլայնվի նաև ճանապարհը։
Երբ կտեսնենք արդեն, Վահան Մարտիրոսյան։
Հուսով եմ մինչև տարվա վերջ կունենանք ինչ-որ թունելի կառուցումը, իհարկե ավելի ուշ, որովհետև դա ժամանակի պահանջում,
բայց մնացած մոդեռնիզացիան հուսով ենք մինչև տարվա վերջ։
Տրանսպորտային ոլորտին առնչվող թեմաները քննարկվեցին նաև մարտի սկզբին, երբ Հայաստան այցելեց Վրաստանի վարչապետը։ Բարձր մակարդակի հանդիպումների ժամանակ Վերին Լարսի անունը թեև ուղիղ չտրվեց, բայց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը շեշտեց. Երկու երկրների համար տրանսպորտի ոլորտը հատկապես կարևորներից է։ Հիշեցնեմ, ուղիղ մեկ տարի առաջ, դեռ 2017-ի փետրվարին, Թբիլիսի կատարած այցի ժամանակ Կարեն Կարապետյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել էր. Լարսին այլընտրանքի լինելու ու փակագծերը չէր բացել։ Իսկ այս հունվարին արդեն մոսկովյան Կոմերսանտ պարբերականի հետ զրույցում Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը խոստովանել էր. Վերին Լարսին այլընտրանքային ճանապարհի գործարկման առնչությամբ Հայաստանը խնդրանքով դիմել է Ռուսաստանին։ Այսօր ազատությունը տրանսպորտի նախարարից հետաքրքրվեց. Արդյոք Վրաստանի վարչապետի Երևանյան այցի ժամանակ անդրադարձ եղել է այլընտրանքային ճանապարհին և ինչ նորություններ կան այս հարցում։
Այդ թեման բոլորի ուշադրության կենտրոնում է, բայց ես նորից ցանկանում եմ նշել, որ դա ռուս-վրացական քաղաքական հարաբերությունները։ Իհարկե, Հայաստանը աշխատում է այլընտրանքային ճանապարհներ գտնելու, և ես նորից եմ կրկնում, այլընտրանքը միայն այդ ճանապարհները չեն, որը որ դուք նշեցիք։ Մենք այսօր ունենք նաև այլընտրանքային լաստանավային ճանապարհ, որը որ գործում է և գործում է շատ հաջող, և բեռների շատ մեծ մասը անցնում են այդ միջանցքով։
Վերջո, Վրաստանի վարչապետի այցի ժամանակ քննարկվել է հարցը, հայտարարվեց, որ Հայաստանը դիմել է Ռուսաստանին այս հարցում։
Պատասխանի առաջին նախադասության մեջ ես նշեցի, որ դա միշտ ուշադրության կենտրոնում է։
Արդեն երկրորդ օրը Երևանում անցկացվող տրասե կամ միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստին մասնակցում է նաև վրացական պատվիրակությունը։ Այն գլխավորող Վրաստանի տնտեսության և կայուն զարգացման փոխնախարար Գյորգի Չերկեզեշվիլիից ազատությունը հետաքրքրվեց. Եթե Լարսը բարեկարգվի, թունելն էլ կառուցվի, ապա հնարավոր է, որ հարավային Օսիայով ու Աբխազիայով անցնող այլընտրանքային ճանապարհներ ունենալու հարցն այլևս չքննարկվի։
Այս պահին կառավարությունն անում է լավագույնը ենթակառուցվածքների զարգացման համար այն հատվածներում, որտեղ մենք ունենք լիազորություններ։ Ինչ վերաբերում է օկուպացված տարածքներին, ապա դա քաղաքական քննարկումներ է ենթադրում, և այս պահին փորձագետների մակարդակով քննարկումներ չկան։
So there is no discussions of this part is on the expertise level.
Մինչ Վրաստանը կլուծի քաղաքական հարցերը, Հայաստանի հարավային հարևանն է ցանկություն հայտնում ավտոճանապարհներից զատ նաև երկաթուղային կապ ստեղծել։ Համաժողովի մասնակցող Իրանի տրանսպորտի և քաղաքաշինության նախարարության ներկայացուցիչ Մեհթի Աշրաֆին ասում է, իրանական կողմից պատրաստակամություն կամ մնում է Հայաստանը հստակ քայլեր անի երբեմնի երկաթուղային կապը վերականգնելու ուղղությամբ։
Իրանական կողմից երկաթգիծը հասնում է մինչև Հայաստանի հետ սահմանը, և մենք որևէ խնդիր չունենք այն երկարացնելու համար։ Այժմ Հայաստանը պետք է որոշում կայացնի, արդյոք ցանկություն կամ հնարավորություն ունի, որ այդ գիծը միանայրեն, թե ոչ։
Նշենք, որ 2008 թվականի հոկտեմբերի 2-ին ժողովրդին և ազգային ժողովին հղված ուղերձում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր. «Առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցումը»։ Նախորդ 9 տարիներին այդ ծրագիրը այդպես էլ մնաց թղթի վրա։ Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող այդ երկաթգծի հարցը նախորդին քննարկվել է տրանսպորտի նախարարությունում։ Ըստ պետական գերատեսչության հաղորդագրության, Հայաստանն Իրան երկաթգծի նախագծման աշխատանքներով և կառուցմամբ հետաքրքրված է Չինաստանի ինժեներաշինական կորպորացիան։ Նախարար Մարտիրոսյանը պատրաստակամություն է հայտնել հարցը քննարկելու Չինաստանի առևտրի նախարարության հետ։ Չինական ընկերության ներկայացուցիչներն էլ նշել են, որ դրական արդյունքի դեպքում հնարավոր է այն ընդգրկվի 1:1 ճանապարհ նախագծում։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 1 ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Սիրիայում ռուսական ռամական ինքնաթիռ է կործանվել, 3 տասնյակից ավելի զոհ կա։ Մոսկվան շտապում է հաղորդել, որ օթանավը չի խոցվել, աղետի պատճառ կարող էր լինել տեխնիկական անսարքությունը։ Հիշեցնենք, ընդամենը 1 ամիս առաջ Սիրիայում խոցվել էր ռուսական ռազմական ինքնաթիռ։ Մինչև այս պահը հայտնի տեղեկությունները Հրաչ Մելքումյանի նյութում։
Սիրիայում ռուսական ռազմատրանսպորտային օթանավ է կործանվել, նախտական տվյալներով ոչ մեկը չի փրկվել, օթանավում գտնվող բոլոր 32 մարդիկ զոհվել են։ Աղետը տեղի ունեցել Սիրիայում տեղակայված Ռուսաստանի Հմեյնի ավիաբազայի մոտ։ Մոսկվան պաշտոնապես հաստատել է ավիաղետի լուրը, հայտնելով, որ Ան-26 ռազմատրանսպորտային օթանավը կործանվել է, երբ պատրաստվում էր վայրեջ կատարել ավիաբազայում։ Դա տեղի է ունեցել ցերեկվա ժամին Մոսկվայի ժամանակով ժամը 3-ին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ ըստ տեղից ստացված զեկույցների օթանավի վրա հարձակում չի եղել, օթանավի վրա կրակ չի արձակվել։ Նախնական տեղեկատվությամբ ավիաաղետի պատճառը կարող է լինել տեխնիկական անսարքությունը, նշված է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը նշում է, որ օթանավում գտնվող 32 մարդկանցից 6-ը անձնակազմի անդամներ են, 26-ը ուղևորներ։ Նախնական տեղեկություններով բոլորը զոհվել են։ Չնայած պաշտպանության նախարարությունը նշում է, որ աղետի պատճառը հնարավոր է տեխնիկական անսարքությունը լինի, այնուամենայնիվ պաշտոնական հաղորդագրությունում նաև ասված է, որ պաշտպանության նախարարության հանձնաժողովը ուսումնասիրելու է պատահարի բոլոր հնարավոր վարկածները։ Ռուսաստանի զինվորական դատախազությունը հետաքննություն է սկսել։ Նշեմ, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունից պարզ չէ, թե կործանված օթանավի ուղևորները ովքեր են, արդյոք նրանք զինծառայողներ են։ Այս պահին նրանց անունները, կոչումները կամ աստիճանները դեռևս չեն հրապարակվել։ Ան-26 ռազմատրանսպորտային օթանավը նախատեսված է զորքեր և ռազմական տեխնիկա տեղափոխելու համար։ Օթանավի առավելագույն տարողությունը 24 տոննա է։ Ռուսաստանը Սիրիայում արդեն 7 տարի շարունակվող ռազմական հակամարտությունում ներգրավել է 2015 թվականի սեպտեմբերից։ Մոսկվան աջակցություն է ցուցաբերում Բաշար ալ-Ասադի ուժերին, որի օգնությամբ Ասադը հաջողություններ է արձանագրել ապստամների և ընդդիմադիրների զինված ջոկատների դեմ պայքարում։
Միջազգային լրատվամիջոցները ուշադրությամբ հետևում են բրիտանական քաղաքներից մեկում ծավալվող խիրադարձություններին, այգու նստարանին անգիտակից վիճակում հայտնաբերված տղամարդը ռուս նախկին լրտես է, ով Ռուսաստանում 13 տարվա ազատազրկման է դատապարտված Մեծ Բրիտանիային պետական գաղտնիքներ փոխանցելու մեղադրանքով։ Բրիտանական մամուլը ենթադրում է, որ սա կարող էր ռուսների հաշվեհարդարը լինել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Բրիտանական ոստիկանությունն առայժմ խուսափում է որևէ հստակ գնահատական տալ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գլխավոր հետախուզական վարչության ԳՌՈ-ի պաշտոնաթող գնդապետ, հետագայում Մեծ Բրիտանիայի օգտին լրտեսության համար դատապարտված Սերգեյ Սկրիպալի հետ տեղի ունեցած միջադեպի, ինչը հստակեցնելով արդյոք տեղի ունեցածը թունավորում էր, թե պարզապես դժբախտ պատահար։ Լոնդոնից մոտ 100 կիլոմետր հարավ գտնվող Սոլսբերի քաղաքի ոստիկանության ներկայացուցիչները միայն նշում են, որ 66-ամյա Սկրիպալի և նրա 33-ամյա դստեր Յուլիայի առողջությանը լուրջ վնաս է հասցվել։ Երկուսի վիճակն էլ ծայրահեղ ծանր է և նրանք գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում։ Քանի որ հետաքննությունը նոր է մեկնարկել, առայժմ մենք չենք կարող ասել, արդյոք գործ ունենք հանցագործության հետ, թե ոչ։ Ամեն դեպքում սա բավական լուրջ միջադեպ է, ուստի դրա հետաքննության շրջանակներում իրենց գործողությունները միանգամից մի քանի իրավապահ կառույցներ են համակարգում, հայտարարում էր Սոլսբերի ոստիկանության պաշտոնական ներկայացուցիչ Քրեյգ Հոլդենը։ Սկրիպալին և նրա դստերը հայտնաբերեցին կիրակի երեկոյան քաղաքի առևտրի կենտրոններից մեկին հարող փոքրիկ զբոսայգում։ BBC-ի տեղեկություններով, իդեպ հանցանքի վայրում իրեղեն ապացույցներն ուսումնասիրող ոստիկաններից երկուսը երեք ևս մի քանի ժամով տեղափոխվել են հիվանդանոց թեթև թունավորման ախտանիշերով։ Ինչ վերաբերում է ենթադրյալ թունավորման գլխավոր թիրախին Սերգեյ Սկրիպալին, ապա նա երկար տարիներ ԳՌՈ-ի կադրերի վարչությունում է աշխատել, 1999-ին գնդապետի կոչումով լքել է Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության շարքերը, սակայն ձերբակալվել է Մոսկվայում 2004-ի դեկտեմբերին, 2006-ին արդեն Մոսկվայի շրջանային ռազմական դատարանը նրան դատապարտեց 13 տարվա ազատազրկման։ Դատավարության ընթացքում Սկրիպալն ընդունեց իր մեղքը, խոստովանելով, որ բրիտանական հետախուզության կողմից հավաքագրվել էր դեռ 1995 թվականին։ 2010-ին, սակայն, Սկրիպալը հայրենիքի դավաճանության համար դատապարտված մի շարք այլ ռուսաստանցիների հետ միասին փոխանակվեց Միացյալ Նահանգներում ձերբակալված Աննա Չապմանի և նրա լրտեսական խմբի անդամների հետ։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը Սկրիպալի համար թոշակ սահմանեց, նա պարբերաբար դասախոսություններ էր կարդում մի 6 հետախուզական ծառայության աշխատակիցների և ռազմական ակադեմիաների կուրսանտների համար։ Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, ըստ բրիտանական աղբյուրների, Սկրիպալի և նրա ընտանիքի անդամների բնակության վայրը շարունակում էր գաղտնի պահվել։ BBC-ի կողմից հարցված անանուն փորձագետներից մեկը նաև տեղեկացրել է, որ անցած տարի Ռուսաստան կատարած այցելության ժամանակ մահացել էր Սկրիպալի որդին։ Կարելի է ենթադրել, ենթադրել, որ եթե ռուսաստանյան հատուկ ծառայությունները փորձում էին պարզել Սկրիպալի բնակության վայրը, ապա նրավորդում արմնի Մեծ Բրիտանիա վերադարձնել ու այդ ողջ պատմությունը կարող էր օգնել, նրանց նշել է BBC-ի զրուցակիցը։ Կրեմլի ներկայացուցիչներն արդեն իսկ մեկնաբանել են կատարվածը, նշելով, որ բրիտանական իշխանությունները դեռ չեն դիմել իրենց հետաքննության ընթացքում համագործակցելու խնդրանքով։ Մոսկվան մշտապես բաց է համագործակցության համար։ Տեսնում ենք, որ ողբերգական իրավիճակ է ստեղծվել, սակայն մենք ընդհանրապես տեղյակ չենք, թե որն է դրա պատճառը, ինչով էր զբաղվում այդ մարդը, ինչ հանգամանքների հետ կարող էր կապված լինել այս ամենը։ Լրագրողների հետ ամեն շաբաթյա հեռախոսային ճեպազրույցի ընթացքում այսօր նշում էր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մի քանի ժամ առաջ էլ բրիտանական խորհրդարանում Սերգեյ Սկրիպալի հնարավոր թունավորմանն անդրադարձավ Միացյալ Թագավորության արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը, նշելով, որ եթե ապացուցվի, թե թունավորման հետևում Մոսկվան է կանգնած, ապա բրիտանական կառավարությունը հստակ քայլերի կդիմի։ Անմեղ մարդու սպանության Բրիտանիայում իրականացված որևէ փորձ չի հանդուրժվի և անպատիժ չի մնա։ Չի բացառվում, որ մեր երկիրը հետագայում ևս ստիպված լինի որոշակի գին վճարել Ռուսաստանին դիմակայելու մեր սկզբունքային դիրքորոշման համար։ Ես, սակայն, հուսով եմ, որ մեր այդ քաղաքականությունը կարժանանա թե խորհրդարանական մեծամասնության և թե ընդդիմության աջակցությանը։ Մենք պետք է սպասենք հետաքննության ավարտին։ Մինչ այդ ցանկանում եմ իմ խոր երախտագիտությունը հայտնել անվտանգության ծառայություններին Սոլսբերիի միջադեպի ընթացքում ցուցաբերած մասնագիտական բարձր որակների համար, հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը։
Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններում ըստ հարցումների Պուտինից հետո ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող կոմունիստների թեկնածու գործարար Գրուդինինը հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահի ընտրություններին մնացել է երկու շաբաթ, և դրանց շուրջ նոր սկանդալ է հասունացել, որի կենտրոնում կոմունիստների թեկնածու Պավել Գրուդինինն է։ Այս ընտրությունների թերևս ամենասկանդալային և իշխանությունների համար ամենաանցանկալի թեկնածուն ու վարկանիշը տարբեր տվյալների համաձայն օրեցօր աճում է։ Երեկ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Ալեքսանդր Կինևը հայտարարել է, որ Գրուդինինը նախագահի թեկնածու գրանցվելու համար ներկայացրած փաստաթղթերում չի հայտարարել շվեյցարական բանկերում իր 11 հաշիվների մասին, որտեղ դեկտեմբերի 31-ի տվյալներով կար ընդհանուր առմամբ $1,000,000 գումար ու 5.5 կիլոգրամ ոսկի։ Ռուսաստանի օրենքները պահանջում էր, որ նախագահի թեկնածուն չունենա արտասահմանյան հաշիվներ։ Պավել Գրուդինինը հայտարարել է, որ փակել է իր երկու հաշիվները շվեյցարական բանկում, իսկ Ռուսաստանի հարկային ծառայությունը պարզել, որ Գրուդինինը չի հայտարարել ևս 11 հաշիվների մասին։ Արդեն երկու օր է ռուսական լրատվամիջոցների հիմնական թեմաներից մեկը Գրուդինինի $1,000,000 ու 5.5 կիլոգրամ ոսկին է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մեկ այլ անդամ Նիկոլայ Բուլայևը հայտարարել է, որ հանձնաժողովը մտադիր չէ դիմել Գերագույն դատարան Գրուդինինին ընտրություններից հանելու համար։ Ինքը Գրուդինինի շվեյցարական հաշիվների մասին տեղեկությունը սուտ է համարում, արդեն երրորդ անգամ պատմում են, նույն պատմությունը արդեն ծիծաղելի չէ, պարոնայք, ես ոչինչ չեմ թաքցրել։ Պարզապես ինչ-որ մեկին անհանգստացնում էին ընդդիմադիր գործչի բարձր վարկանիշը, գրել է Պավել Գրուդինինը։ Գրուդինինին այսօր քարկոծում են ռուսական հեռուստաընկերությունները, իշխանամետ թերթերն ու բլոգերները։ Քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկին այսպես է բացատրում Գրուդինինի հաջողությունը, այսինքն բարձր վարկանիշը։
Абсолютное большинство людей страдает от дефицита справедливости.
Այս ռուսաստանցիների մոտ կա հստակ արդարության պահանջ, և այն մարդիկ, ովքեր ունեն ձախ հայացքներ, որ կարոտում են սովետական միությունը, այդ մարդիկ պատրաստ են այսօր իրենց ձայնը տալ ցանկացած նման թեկնածուի, այսինքն Գրուդինինի պես թեկնածուն շուրջ 40% ստանալու բոլոր շանսերն ունի։
Имеет шанс собрать 40% без проблем.
Ասում է քաղաքագետը։ Ռուսաստանում թեկնածուների վարկանիշների մասին տվյալներ պաշտոնապես հրապարակում է միայն հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնը ՖՑՕՄ-ը, և այդ կենտրոնի տվյալների համաձայն Գրուդինինը ունի մոտ 8%։ Իրականում փորձագետները պնդում են, որ կոմունիստների թեկնածուի վարկանիշը մի քանի անգամ ավելին է։ Հավելեմ նաև, որ թեև Պավել Գրուդինինը կոմունիստների թեկնածուն է, իրականում նա պարզապես հաջողակ բիզնեսմեն է։ Մեկ այլ հաջողակ բիզնեսմեն Ադրբեջանի նախագահի նախկին խնամի Պարաս Ագալարևի բիզնես գործընկերը։ Տարբեր տվյալների համաձայն Գրուդինինը ունի Ագալարևին պատկանող Ռուսաստանում ամենամեծ Վեգաս Արևտրի կենտրոնի բաժնե տոմսերի 10%-ը։ Գրուդինինը, հիշեցնեմ, իրեն համարում է նախ և առաջ գյուղատնտես, և պաշտոնապես նա Լենինի անվան սովխոզի տնորենն է։ Բանն այն է, որ այդ սովխոզը Մոսկվայի անմիջապես հարևանությամբ է եւ սովխոզի հաջողությունը տարբեր ուսումնասիրությունների տվյալների համաձայն ոչ թե ելակն ու կատն են, այլ շատ թանկ մերձ մոսկովյան հողը, որը Գրուդինինը կամ վարձով է տալիս, կամ էլ պատճառում։ Ինքը նախագահի թեկնածուի դեպ այս տեղեկությունը չի հերքում։ Հավելեմ, Գրուդինինը հետևել է Վլադիմիր Պուտինի օրինակին եւ նույնպես հրաժարվել է մասնակցել նախընտրական հեռուստաբանավեճերին։ Հիշեցնեմ, նախագահի ընտրությունները մարտի 18 Թինեն թեկնածուները 8-ը փորձագետների տվյալներով Պուտինը միանշանակ հաղթելու է այս ընտրությունների արդեն առաջին փուլում։ Լիբերալ դաշտը ներկայացնող Գրիգորի Յավլինսկու և Քսենիա Սաբչակի վարկանիշները 1% մոտ են, եթե հավատանք ՑՕՄ-ին։ Փորձագետները նաև համոզված են, որ Պավել Գրուդինինի իրական նպատակն է աշնանը հաղթել Մոսկվայի մարզի նահանգապետի ընտրություններին։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հյուսիսային Կորեայի բռնապետ առաջնորդը 3 ընդունել է Հարավային Կորեայի պատվիրակներին, ովքեր բերել են իրենց նախագահի առաջարկը, բարձր մակարդակի գագաթնաժողով անցկացնել և բարելավել հարաբերությունները։ Փխենյանում և Սեուլում հուսով են, որ այդ պատմական հանդիպումը կդառնա սկիզբ մեղմելու երկու երկրների, երկու Կորեաների միջև լարվածությունը։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Կիմ Չեն Ունն ասել է, թե ցանկանում է երկու երկրների վերամիավորման պատմության նոր էջ բացել։ Մեր գերագույն առաջնորդը հավանություն է տվել Հարավային Կորեայի պատվիրակներին ընդունելու մտքեր փոխանակելու և բավարարող համաձայնություն կայացնելու նախագահ Մուն Ջեն-ի առաջարկին։ Մեր գերագույն առաջնորդը կարևոր հանձնարարականներ է տվել պատկան կառույցներին և կարգադրել է արագ քայլեր կատարել, հայտնել է Փխենյանի պետական հերոստատեսությունը։
Չունե Սանգբոնգա քալյոնան Մունջեին թեթոնյոնի տսել չոնե դրեշիգո։
Երկու կողմերն էլ պատմական եւ աննախադեպ են որակում Փխենյանում տեղի ունեցած հանդիպումը, ենթադրվում է, որ սա հյուսիսի եւ հարավի բարձր մակարդակով առաջին շփումն է այն բանից հետո, երբ 2011 թվականին Կիմ Չեն Ունն իր հոր մահվանից հետո ստանձնել է առաջնորդի պաշտոնը։ Կիմ Չեն Ունին այժմ Հյուսիսային Կորեայում անվանում են մեծ առաջնորդ։ Նրա հորը Կիմ Չեն Ինին անվանել են մեծ ղեկավար, իսկ երկրի հիմնադիր նախագահը պապն է, Կիմ Իր Սենը, նրան անվանել են հանճարեղ առաջնորդ։ Երեկվա հանդիպմանը Փխենյանի կողմից ներկա են եղել նախագահ Կիմ Չեն Ունը, նրա կինը Ռի Սոլ Յուն և քույրը Կիմ Է Չենը։ Սեուլի պատվիրակության ղեկավարը Հարավային Կորեայի ազգային անվտանգության վարչության պետ Չուն Յու Յոնգն էր։
Քիմջոնգն քումույյուանջանգը չոպկյոնհագո իո մանչանկարի չինենեսմիդա։
Ազգային անվտանգության վարչության ղեկավար Չուն Յու Յոնգի ղեկավարած 5 հոկանոց պատվիրակությունը մարտի 5-ին բանակցել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ինի հետ, ապա ճաշը տրվել բանակցությունները եւ ճաշը տևել են 4 ժամ 12 րոպե, ասել է Հարավային Կորեայի նախագահի խոսնակ Կիմ Յու Կիեմը։
Իշկանն ճոնյոկ 6-ից 10-ի 12-ի։
Երկու կորեաների լարվածությունը որոշակիորեն թուլացել է հարավկորեական Փխենչանում տեղի ունեցած ձմեռային օլիմպիադայի կապակցությամբ։ Փխենյանը եւ Սեուլը համաձայնել են միասնական թիմով մասնակցել խաղերին։ Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջե-ին ընդունել է Հյուսիսային Կորեայի բարձրաստիճան պատվիրակներին, այդ թվում Կիմ Չեն Ինի կրտսեր քրոջը, Կիմ Է Չենին, ով նախագահին հանձնել է Փխենյան այցելելու եղբոր հրավերը։ Այս տարեսկզբից Փխենյանը բանակցել ցանկությունը դրսևորում, ինչը վստահաբար կապված է միջազգային հանրության սահմանած չափազանց խիստ պատժամիջոցների եւ ամերիկացիների կոշտ դիրքորոշման հետ։ Հյուսիսային Կորեայի անմիջական հարևաններ Հարավային Կորեային եւ Ճապոնիային անհանգստացնում է Փխենյանի միջուկային հրթիռային ծրագրի կատարելագործումը։ Ամերիկացիները պնդում են, որ Փխենյանը պարտավոր է հրաժարվել միջուկային զենքից։ Հյուսիսային Կորեան այդ պահանջը մերժում է։ Բանակցություններն այսօր ավարտվել են եւ Հարավային Կորեայի պատվիրակությունն արդեն դարձել է Սեուլ, պատվիրակության ղեկավար Չոն Յու Յոնգը եւ պատվիրակության անդամ ազգային հետախուզական ծառայության ղեկավար Սու Հունը Սեուլում նախագահ Մուն Ջե-ին պետք է զեկուցեն արդյունքների մասին։
Նամգա բուգուն 4월 말 판문점 평화의 집에서 제3차 남북 정상회담을
Հյուսիսային Կորեան ներկայացրել է թերակղզու ապամիջուկայնացման վերաբերյալ իր տեսակետը, նշելով, որ միջուկային ծրագրի անհրաժեշտություն չի լինի այն դեպքում, եթե վերանա պատերազմի սպառնալիքը եւ երաշխավորվի ռեժիմի անվտանգությունը, ասել է պատվիրակության ղեկավարը։ Բանակցությունների արդյունքը մեկնաբանել է նաեւ Հարավային Կորեայի ղեկավարը։
Ուրինոն համբանդո բիեկարը լիե 북한과
대화해야 합니다. 그러나 동시에
մենք պարտավոր ենք խոսել հյուսիսի հետ կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման հարցի շուրջ։ Միաժամանակ մենք պետք է կենտրոնանանք հյուսիսի միջուկային եւ հրթիռային սպառնալիքներին արագ եւ արդյունավետ հակազդելու մեր ջանքերի վրա, ասել է նախագահ Մուն Ջե-ին։
Ուրինոն բուքեկա միսայլ դեղ նյոգըլ
ենթադրվում է, որ հյուսիսային Կորեայի մայրաքաղաքում բանակցություններ վարած հարավկորեական պատվիրակությունը առաջիկայում կմեկնի Միացյալ Նահանգներ քննարկելու Վաշինգտոնի եւ Փխենյանի բանակցությունների հանդիպումը կազմակերպելու հնարավորությունը։
Չեխիայում բողոքի ցույցեր են, հազարավոր մարդիկ են փողոց դուրս եկել, պահանջելով վերանայել որոշումը, եւ 3 տասնամյակ առաջ կոմունիստների օրոք բռնաճնշումներ իրականացրած մարդուն հիմա չնշանակել ուժայիններին հսկող հանձնաժողովի նախագահ, պատմում է Հեղինե Բունյատյանը։
Երկրորդ օրն է Պրահայում ու Չեխիայի խոշոր քաղաքներում զանգվածային ցույցերը։ Հազարավոր մարդիկ պահանջում են չեղարկել խորհրդարանի անցած շաբաթվերջին ընդունած որոշումը, որով կոմունիստների օրոք քաղաք ցուցարարներին ճնշած ոստիկանապետերից մեկը Սգենե Կոնդրաչյանը նշանակվել է իրավապահ ուժերի գործողությունները վերահսկող հանձնաժողովի նախագահ։ Հանձնաժողովը, որ հետաքննում է նույն ոստիկանների, մաքսավորների ու բանտային հսկիչների հանցագործությունները։
Անշուշտ պետք է ցույցի դուրս գալու բողոքել։ Մենք ապրել ենք կոմունիստների օրոք ու շատ լավ գիտենք, ինչ էր կատարվում այն ժամանակ։
Հնդիմախոսները հիշեցնում են, կոմունիստ Անդրաչեկի առաջնորդած ոստիկանական ստորաբաժանումը 1989-ին բռնի ուժեր կիրառել հանուն ժողովրդավարության փողոց դուրս եկած ցուցարարների դեմ։ Ոստիկանական բիրտ գործողություններից, մահակներից ու ջրսան մեքենաներից տուժել էին հարյուրավոր մարդիկ։ Անդրաչեկը սակայն պնդել էր, գործել են ըստ օրենքի հանուն պետության ու քաղաքացիների։
Ոստիկանության գործողությունը բիրտ չէր, այն իրականացվել է ճիշտ այնպես, ինչպես ամրագրված է նորմերում ու համապատասխան կանոններում։
Ընդ որում, այս հայտարարությունից տասնամյակներ անց այսօր էլ կոմունիստ падգամավորն իր դիրքորոշումը չի փոխել եւ ներողություն խնդրել չի պատրաստվում։ Ես իմ կայացրած որոշումներից որևէ մեկի համար չեմ զղջում, ասել էր նա չեխական հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում։ Վերջերս մեծ աղմուկ էր բարձրացրել նաեւ Անդրաչեկի այցը արևելյան Ուկրաինա, որտեղ նա պաշտպանել էր ռուսների աջակցությունը վայելող անջատողականներին, Ուկրաինայի կառավարական զորքերին մեղադրել պատերազմական հանցագործությունների մեջ ու պնդել, Կիևը պետք է դադարեցնի ողբաղրին վերաբերյալ։ Ամոթ վերջ կոմունիզմին երեք վանկարկում էին Պրահայի կենտրոն եկած ցուցարարները։
Ես այստեղ եմ հանուն իմ թոռների, որպեսզի նրանք լավ ապրեն, որպեսզի բռնապետությունը չվերադառնա։
Շուրջ 15 տարի Եվրամիության անդամակցող երկրում կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչն առաջին անգամ է նման բարձր պաշտոնի նշանակվում։ Հնդիմախոսները պնդում են, թե վերջինիս ընտրությանը նպաստել է վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, որին այժմ խիստ անհրաժեշտ են կոմունիստների ձայները նոր կառավարություն ձևավորելու համար։ Հոկտեմբերին տեղի ունեցած ընտրություններում նրա կուսակցությունը 78 մանդատ ստացավ, ամենաշատը մյուս ուժերի մեջ, բայց ոչ այնքան, որ կարողանա ինքնուրույն կառավարություն ձևավորել։ Խորհրդարանի մյուս ուժերը հիմա խուսափում են կոալիցիա կազմել կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող միլիարդատեր գործարարի հետ, կոմունիստները մինչդեռ չեն բացառում։ Բացի այդ, Բաբիշը վաղուց է հայտնի կոմունիստների հետ ունեցած սերտ կապերով։ Խորհրդային տարիներին լինելով կոմունիստական կուսակցության շարքերում, նա ըստ հաղորդումների համագործակցել է անգամ անվտանգության պետական ծառայության ԿԳԲ-ի հետ։ Ու թեև հիմա բազմամարդ այս ցույցերից հետո Բաբիշը հայտարարում է, թե ամեն ինչ կանի Անդրաչեկի ընտրությունը չեղարկելու համար, ցուցարարները վստահ են, հենց նրա խմբակցությունն է կուլիսներում աջակցում կոմունիստ падգամավորին։
Կարծում եմ, եթե նրանք նորից քվեարկեն, ընտրություններն էլ բաց կլինեն, մենք նույն արդյունքը չենք տեսնի։
Ակնկալվում է, որ Բաբիշի կուսակցությունը առաջիկա ժամերին պաշտոնական դիրքորոշում կհայտնի Անդրաչեկի ընտրության վերաբերյալ։ Մինչ այդ չեխերը շարունակում են բողոքի ցույցերն ու ստորագրահավաքը։ 3 օրվա ընթացքում ըստ հաղորդումների 14,000 ստորագրություն ունե հավաքվել կոմունիստի ընտրության դեմ։
Վերադառնանք Հայաստան ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն այսօր Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանն էր, օկտատերերի մի շարք հարցերից հարցեր վերաբերում էին Փոստանջանի կուսակցության նախաձեռնած ընդվզման գործողությանը։
Իմ քաղաքական նպատակը այն է, որպեսզի մենք ունենանք հավասար պայմաններում քաղաքականության զբաղվելու հնարավորություն։ Քաղաքական մենաշնորը պետք է վերանա, ինչպես խորհրդային տարիներին էր քաղաքական մենաշնոր, մի կուսակցության ձեռքին, կոմունիստական կուսակցության, նույնն էլ այսօր է։
Իսկին Փոստանջան, դուք այս ընթացքում շրջում էիք մարզերով, հաջորդ կանգառը որն է, ինչ եք նախատեսում։
Մենք ընտրել ենք Գյումրին, Վանաձորը եւ Երևանը, եւ Գյումրիի, եւ Վանաձորի, եւ Երևանի համար հայտեր ենք ներկայացրել իրազեկման հանրային միջոցառումներ իրականացնելու համար, այլ պետք է ներգրավենք հարավը։ Այս վաճապի ներքո ենք մենք ուզում գործել, որպեսզի կարողանանք այդ ընդվզումը իրականացնել եւ որպեսզի իրենց ոստիկանական ուժերը, քանի հարյուրավոր կիլոմետրերը, շուրջ 1000 կիլոմետրը չկարողանան միմյանց օգնության հասնել մեզ ճնշելու համար։ Ուղղակի մեզ շարնեն, երբ Սարիթաղում տեղի ունեցան այդ վայրագործողությունները, Սարիթաղ էին եկել մի քանի մարզերից ոստիկանություն, խմբերով եկել էին մոտ մարզերի ոստիկանությունը։ Իսկ դուք պատկերացրեք, եթե մենք ունենում ենք այդպիսի ընդվզման օջախներ Հայաստանի Հանրապետությունով մեկ, հարավ, հյուսիս եւ Երևանը ներառած, ապա իրենց ուժերը մեզ չեն կարող ճնշել։
Հարգելի ընկերներ, Զարուհի Փոստանջանի Facebook-յան ասուլիսի ամբողջական տարբերակը Ազատության YouTube-ի ալիքում է։ Իսկ քիչ անց մոտ 5 րոպեից մեկնարկելու է մեր ամենօրյա հեռուստատեսային հաղորդումը, որի հյուրն է ԵԼԿ Տաշինքի պատգամավոր ընդդիմադիր հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Եվ թողարկման ավարտին էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է խորհրդարանում այսօր մեկնարկած արտահերթ նիստին և գրում. Խորհրդարանը քննարկելու է մի օրինագիծ, որով նախատեսվում է ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունը դնել վարչապետի ենթակայության ներքո։ Խոսքն իհարկե ապրիլի 9-ից հետո ուժի մեջ մտնելիք մոդելի մասին է, որը գործելու է նոր վարչապետի նշանակումից հետո։ Այս օրենսդրական նախաձեռնությունը հանրության մի շարք շրջանակներ գնահատում են իբրև Սերժ Սարգսյանի վարչապետության համար պատրաստվող, այսպես ասած, պատվանդան, երբ նրա ենթակայությանն են թողնվում իրավապահ ուժային երկու առանցքային կառույց, որոնք փաստորեն թույլ կտան վարչապետ Սերժ Սարգսյանին վերահսկել ներքին ամբողջ դաշտը։ Ավելին, հենց այդ փոփոխությունները տալիս են շատերի համար հիմք եզրակացնելու, որ վարչապետի պաշտոնին հավակնում է Սերժ Սարգսյանը, քանի որ հակառակ դեպքում հազիվ թե այդ կարևորագույն լծակները դրվեին հնարավոր այլ վարչապետի ենթակայության ներքո։ Հայկական ժամանակն էլ անդրադառնում է 3 Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրվա հետ կապված պաշտոնյաների այցին եռաբլուր և գրում. Հունվարի 28-ից հետո 3 առաջին անգամ էր, որ Հայաստանի իշխող վերնախավը միահամուռ այցելեց եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Առիթը նախկին վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 59-րդ տարեդարձն էր։ Հիշեցնենք, որ բանակի կազմավորման օրը պաշտոնյաները բացառությամբ Սերժ Սարգսյանի եռաբլուր այցելեցին միկրոավտոբուսով դեպք նային աստիճանի արտարոց էր, որ նույնիսկ պաշտոնյաներն էին երթուղայինի մեջ ծիծաղում։ Երեկ նախկին պատկերը վերականգնվեց. Սերժ Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը և նրանց հաջորդող մանր ու միջին կալիբրի պաշտոնյաները եռաբլուրի ավտոկայանատեղիում մեքենաների շքեղ ցուցադրություն էին կազմակերպել։ Ամեն բան վերադարձավ իր նախկին տեսքին։ Հրապարակն էլ իր խմբագրականում շարունակում է թեման և գրում. 3 Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրն էր, օր, որն անկեղծ հիշողներ կան, բայց քիչ չեն նաև այս առիթը որպես PR-ի լավագույն հնարավորություն դիտողները։ Այս օրն են տարբեր ժողովրդի կողմից մերժված իշխանավորներն այցելում եռաբլուր սպարապետի գերեզմանին, հիշում նրա ծնողներին։ Սա մի բարենպաստ առիթ է հայրենասեր երևալու, տեսախցիկների առաջ տխուր ձևանալու, ռազմահայրենասիրական ճառեր ասելու, մի հոսքով ժողովրդի աչքը մտնելու համար։ Բոլոր վարկաբեկվածները ձգտում են այսօրվանից քամել հնարավորը։ Ժողովուրդն էլ անդրադառնում է դեղերը դեղատոմսով բաց թողնելուն և պնդում, որ գործընթացն անօրինական է։ Դեղերի բաց թողման նոր կարգն իսկապես գլխացավանք է դարձել բոլորի համար։ Պարզվում է, այս գործընթացն ապօրինի է։ Հայաստանի առողջապահության նախարարության կայքում հրապարակված են դեղատոմսով և առանց դեղատոմսի բաց թողնված դեղերի ցանկերը, սակայն նշված չէ իրավական ակտը, որով նախատեսված են այդ ցանկերը։ Նշված չէ, որովհետև նման իրավական ակտ պարզապես չկա, կառավարությունը դեռ նոր պետք է որոշում ընդունի։ Սա իհարկե Հայաստանի քրեական օրենսգրքով նախատեսված իրավիճակ է, գոնե երկու դրվագներով ինքնիրավչություն պաշտոնեական դիրքի չարաշահում։ Ինչու? Որովհետև առանց իրավական ակտի նախարարությունը դեղատներին և բժիշկներին պարտադրում է դեղատոմսով դեղ բաց թողնել։ Մարդիկ պարզապես հայտնվել են անելանելի վիճակում, ոչ աշխատանքային ժամին, շաբաթ, կիրակի օրերին պարզապես իրավունք չունեն հիվանդանալ ու դեղ խմելու անհրաժեշտություն ունենալ, քանի որ պոլիկլինիկաներում աշխատակիցներ չկան, իսկ հիվանդանոցներում հերթեր են, դեղատոմսի համար մարդ հետազոտելու ժամանակ չունեն, քաղաքացին էլ շատ դեպքերում հիվանդանոց գնալու փող չունի։
Հարգելի ընկերներ, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղ առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։